δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Είστε υπουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Στη φροντίδα του ήχου σήμερα η Στεφανία Τσακίρη.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Είμαι η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και σήμερα θα φωτίσουμε ξανά και νομίζω και είναι απαραίτητο να επανερχόμαστε να κατανοούμε βαθύτερα το που ζούμε, το πώς έχει σχηματιστεί μέσα στον κοινωνικό μας ιστό το τι και το γιατί στη σύγχρονη ζωή μας. Μιλάμε για ένα βιβλίο που έφτασε στα χέρια μας, θα σας πει η Αλεξάνδρα και τον τίτλο και τον συγγραφέα. Εγώ θα πω ότι είναι μία νύχτα που βοήθησε να ξημερώσει.
Αυτός είναι και ο τίτλος, παραφρασμένος βέβαια, του βιβλίου που έχουμε στα χέρια μας από τις εκδόσεις Τόπος, η νύχτα που έφυγε ο Παύλος, με την γνωστή φωτογραφία του Παύλου Φίσα που κρατάει το μικρόφωνο στις συναυλίες. Ο συγγραφέας είναι ο Ξενοφών Κοντιάδης, είναι πανεπιστημιακός δάσκαλος που ασχολείται με το συνταγματικό δίκαιο, είναι δικηγόρος. Η τελευταία φορά που τον είχαμε εδώ, Λίνα, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, ήταν με αφορμή πάλι ένα λογοτεχνικό ιστορικό βιβλίο με τίτλο «Η τρέλα να αλλάξουν τον κόσμο», εκδόσεις Τόπος, που αναφερόταν σε τέσσερις προσωπικότητες την περίοδο της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου, παιδιά της αστικής τάξης που συντάχθηκαν στον αγώνα ενάντια στο φασισμό και στο ναζισμό, και αυτό βέβαια το πληρώσανε πολύ ακριβά από τα ίδια τα μέλη της τάξης τους. Τώρα, στο βιβλίο αυτό, το οποίο έχουμε στα χέρια μας, κύριε Κοντιάδη, είναι ένα βιβλίο το οποίο, δεν μπορείς να το πεις λογοτεχνία, υπό την έννοια ότι δεν φτιάχνετε εσείς μια ιστορία, δεν φτιάχνετε ένα παραμύθι, δεν φτιάχνετε ένα μυθιστόρημα, αλλά βασιζόσαστε στις πραγματικές μαρτυρίες, καταθέσεις και απολογίες των πρωταγωνιστών της δολοφονικής εγκληματικής δράσης της Χρυσής Αυγής, η οποία δολοφόνησε τον Παύλο Φίσα, έκανε εγκληματικές ενέργειες κατά συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ κάτω στη ζώνη στο Πέραμα και επίσης έκανε επίθεση κατά μεταναστών και κατά Αιγύπτιων αλλιεργατών. Εσείς τι έχετε κάνει? Έχετε διαβάσει τη δικογραφία και μέσα σε αυτό το βιβλίο έχετε εντός εισαγωγικών για πρώτη φορά αυτά τα οποία υπόθηκαν μέσα στο δικαστήριο, που δεν είχαμε βέβαια τη δυνατότητα όλοι να τα παρακολουθήσουμε ή παρακολουθήσαμε λεπτομέρειες μέσα από τις εφημερίδες. Καλώς ήρθατε.
Σας δίνουμε το φήμα, κύριε Κοντιάδη, και εγώ να προσθέσω ότι ο ανθρώπινος λόγος που ξεπηδάει μέσα από τις σελίδες, η νοοτροπία του κάθε μάρτυρα, του κάθε συμμετέχοντα σε αυτή την δολοφονική ενέργεια εκείνη την νύχτα, βοηθούν στο να κατανοήσουμε, και άνθρωποι που είμαστε μακριά από αυτά τα συστήματα, να το πούμε και έτσι, σκέψεις, βοηθά να κατανοήσουμε τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Μας ανοίγει το νου δηλαδή και την παρατηρητικότητα. Καλώς ορίσατε, κύριε Κοντιάδη.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκα. Αυτό που ξεκίνησα να κάνω ήταν ένα μη μυθοπλαστικό μυθιστόρημα, όπως ήταν και το προηγούμενο. Το προηγούμενο αναφερόταν στον Μπελογιάννη, στον Μπάτση, σε ιστορικές προσωπικότητες πάλι. Και εδώ πάλι ξεκίνησα να αφηγούμε και να μπαίνω βέβαια λίγο αφαίρετα και στη σκέψη των πρωταγωνιστών, την ιστορία της Χρυσής Αυγής, τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Δεν είναι μόνο αυτές οι κεντρικές εγκληματικές ενέργειες που περιγράψατε, ήταν μια καθημερινή δράση της Χρυσής Αυγής, με εκφοβισμό, με εκβιασμό, με παρεμβάσεις, χωρίς να κρύβεται, απροκάλυπτε, ήταν μια ολόκληρη στρατηγική από ανθρώπους της διπλανής πόρτας που είχαν γίνει μέλη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Και αφού ξεκίνησα να αφηγούμε αυτή την ιστορία σαν ένα μυθιστόρημα, όπως είπα, ξαφνικά πέφτει στα χέρια μου μια δικογραφία 13.000 σελίδων, στην οποία ανακαλύπτω μέσα ένα υλικό το οποίο νομίζω ότι κανένας δεν θα μπορούσε να αφηγηθεί καλύτερα από τους πρωταγωνιστές του, πώς ένιωθαν, τι έζησαν, τι συνέβη. Και έτσι βγαίνει ένα βιβλίο στο οποίο υπάρχει το αφηγηματικό κομμάτι, υπάρχει το μυθιστορηματικό κομμάτι, πάντα με βάση συγκεκριμένα γεγονότα, αλλά υπάρχουν και οι φωνές, αυτούσιες οι φωνές πρωταγωνιστών. Και όταν λέω πρωταγωνιστών, δεν εννοώ μόνο της Μάγδας Φίσα, που περιγράφει με ένα συγκλονιστικό τρόπο πώς βίωσε εκείνη τη νύχτα. Τη νύχτα που 2 η ώρα τα ξημερώματα της χτυπάνε την πόρτα και την ειδοποιούν ότι κάτι έχει συμβεί στο γιο της.
Ότι έπεσε και χτύπησε.
Ότι έπεσε και χτύπησε και φτάνει στο νοσοκομείο.
Και είπε την προηγούμενη έκφραση: μέχρι εδώ ήταν η ζωή μας, λοιπόν.
Διαρωτάται αν έχει συμβεί το μοιραίο και βέβαια φτάνει στο νοσοκομείο, αγκαλιάζει τον νεκρό Παύλο Φίσα, προσπαθώντας, όπως λέει η ίδια, να τον ζεστάνει. Αυτά λοιπόν νομίζω ότι ξεπερνάνε τις ικανότητες ενός οποιοδήποτε συγγραφέα. Δεν είναι όμως μόνο αυτές οι πλευρές, είναι και οι πλευρές των ανθρώπων που συμμετείχαν σε αυτή την εγκληματική δράση. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία, όπως είπατε ήδη, να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς έφτασαν να μετέχουν και να γίνονται δολοφόνοι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Είναι το κλασικό ερώτημα που έχει απασχολήσει ιδίως με αφορμή τα ναζιστικά εγκλήματα αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η κοινοτοπία του κακού. Άνθρωποι κανονικοί, εντός ή εκτός εισαγωγικών, που μετατρέπονται μέσα από την ένταξή τους σε εγκληματικές οργανώσεις, όπως ήταν βέβαια και οι Ναζί, σε εγκληματίες.
Έχουμε, εγώ παρατήρησα πάντως, ότι ουσιαστικά αρκετοί ή κάποιοι από αυτούς είχαν σαν δικαιολογία ότι περνάγανε από τα γραφεία γιατί ήταν σε οικονομικά προβλήματα, είχαν ανάγκη από τα τρόφιμα που κάνανε διανομή, κάποια ρούχα, κάποια πράγματα. Δηλαδή έβλεπα και αυτό που λέμε το αργία μήτυρ πάσης κακίας. Δηλαδή κοιτάμε καθολικότερα τη συνθήκη που πολλές φορές είναι το λίπασμα για να φουντώνει και για άλλο λόγο να πηγαίνει κανείς και ξαφνικά να έλκεται ή να τον χειρίζονται και να γίνεται όργανο άλλων προθέσεων και άλλων στρατηγικών.
Όσοι αγοράσουν το συγκεκριμένο αυτό βιβλίο «Η νύχτα που έφυγε ο Παύλος» εκδόσεις Τόπος, να ξέρουν ότι τα χρήματα τα οποία δίνουν κατατίθενται στο λογαριασμό που έχει δημιουργήσει η μάνα του Παύλου Φίσα, η Μάγδα, είναι ο πολιτιστικός σύλλογος Παύλος Κυλαπή, όπου είναι σε διαφάνεια όλα τα χρήματα τα οποία συγκεντρώνονται. Και να ξεκινήσουμε, Λένα, για τις 2 δολοφονίες οι οποίες εκτυλίσσονται στο βιβλίο. Δολοφονία Λαμπράκη, 22 Μαΐου 1963, Θεσσαλονίκη. Δολοφονία Παύλου Φίσα, 18 Σεπτέμβρη 2013, Αμφιάλη Κερατσίνη. 2 δολοφονίες οι οποίες γίνανε σε μία απόσταση 50 χρόνων. Και θέλω να ρωτήσω, κύριε Κοντιάδη, για φαντάζομαι ότι έχετε πάει στο μνημείο στο οποίο υπάρχει η πρωτομή του Παύλου Φίσα, που είναι ο τόπος δολοφονίας. Εκεί στην περιοχή υπάρχει η συμβολή των 2 δρόμων, του Παύλου Φίσα.
Και εκεί συμβάλλεται με την Γρηγορίου Λαμπράκη.
Εσείς, ξεδιπλώνοντας αυτές τις 2 δολοφονίες, οι οποίες γίνονται σε απόσταση μισού αιώνα, ποιο μήνυμα θέλετε να περάσετε?
Καταρχάς, είπατε πολύ σωστά, η σκέψη να ενσωματωθεί και η υπόθεση Λαμπράκη στην ιστορία του Παύλου Φίσα και της Χρυσής Αυγής, κατά σύμπτωση έχει να κάνει και με τον τόπο του εγκλήματος. Δηλαδή με το ότι οι 2 κεντρικοί δρόμοι της Αμφιάλης είναι η Παύλου Φίσα και η Γρηγορίου Λαμπράκη, που διασταυρώνονται λίγο πιο πάνω από το σημείο που έγινε το έγκλημα. Όμως αυτή η διασύνδεση της ιστορίας του Παύλου Φίσα και του Γρηγορίου Λαμπράκη δείχνει και ένα ιστορικό βάθος. Δείχνει τη συνέχεια της ακροδεξιάς, αυτό που έχουμε αποκαλέσει βαθύ κράτος, μια διαβόητη ακροδεξιά οργάνωση στη Θεσσαλονίκη από το Μεσοπόλεμο, ήδη τους σταγματασφαλίτες και τους συνεργούς των Ναζί αργότερα, μέχρι τη Χρυσή Αυγή και τα τάγματα εφόδου τα οποία είχε οργανώσει ως κόμμα και ταυτόχρονα ως εγκληματική οργάνωση, δείχνοντας λοιπόν πως ένα ολόκληρο παρακράτος κατά κάποιο τρόπο διονύζεται, αλλά και κάτι ακόμα, ότι δεν μπορούμε να ξεχνάμε κάποια πολύ σημαντικά γεγονότα και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους ως ήρωες για να επικρατήσουν τελικά οι δημοκρατικοί θεσμοί. Κάποιοι θέλαν να ξεχάσουμε την υπόθεση Λαμπράκη, κάποιοι είπαν ακόμα και μέσα στη Βουλή ότι ποιος θυμάται σήμερα το λαμπράκι. Όταν το ακούει κανείς αυτό, σκέφτεται μήπως σε μερικά χρόνια κάτι αντίστοιχο υποθεί για τον Παύλο Φίσα. Γνωρίζουμε ότι αν δεν είχε δολοφονηθεί ο Παύλος Φίσας, αν δεν είχε μείνει όρθιος μετά το μαχαιρωμά του για λίγα λεπτά, αν δεν είχε υποδείξει το δολοφόνο του, αν δεν είχε συλληφθεί επ' αυτοφόρο δολοφόνος του, πιθανόν η πολιτική ιστορία της Ελλάδας να ήταν εντελώς διαφορετική. Πιθανόν η Χρυσή Αυγή να μην είχε εξαρθρωθεί ως εγκληματική οργάνωση, πιθανόν να είχε ενισχύσει τις δυνάμεις της, όπως η ίδια προσδοκούσε και ο παδί της. Μην ξεχνάμε ότι λίγους μήνες μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, η Χρυσή Αυγή είναι τρίτο κόμμα στις εκλογές, δεν χάνει δύναμη. Αν δεν είχε συμβεί λοιπόν αυτό το γεγονός, πολλά πράγματα θα ήταν σήμερα ενδεχομένως πολύ διαφορετικά. Άρα νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε και τη συνέχεια αλλά και τη σημασία κάποιων τέτοιων γεγονότων. Για να πω όμως κάτι και σε σχέση με την αναφορά σας στους νέους ανθρώπους. Όταν πριν από 2-3 μέρες μιλήσαμε με μια φίλη και μου είπε ακόμα δεν έχω διαβάσει τη νύχτα που έφυγε ο Παύλος. Και ανυπομονώ να διαβάσω, γιατί όταν την έφερα σπίτι, το άρπαξε το βιβλίο ο γιος μου, ο οποίος είναι 16 χρονών, και μετά το πήρε το άλλο μου παιδί που είναι 17, και δεν το αφήναν από τα χέρια τους. Αυτό είναι ο στόχος, αν θέλετε, του βιβλίου. Νεότεροι άνθρωποι, οι οποίοι δεν ζήσανε αυτά τα γεγονότα, πριν από 10 χρόνια ήταν 17-18 χρονών, να μάθουν από πρώτο χέρι τι έγινε. Να μάθω την πρόσφατη ιστορία της χώρας μας.
Μέσα στο βιβλίο σας λέτε, από τις 20 Απριλίου του 2015 που ξεκίνησε η δίκη, έγιναν 454 σκληρές οδυνηρές συνεδριάσεις του δικαστηρίου, εκατοντάδες μικρές και μεγάλες μάχες σε μια δίκη όπου συγκεντρώθηκαν τα σημαντικότερα εγκλήματα για τα οποία κατηγορήθηκε η ηγετική ομάδα της Χρυσής Αυγής. Προηγουμένως είπατε ότι διαβάσατε 14.000 σελίδες της δικογραφίας.
Πυκνές.
Με ποια κριτήρια επιλέξατε να κάνετε ένα βιβλίο το οποίο αριθμεί περίπου 250 σελίδες? Πώς επιλέξατε τα εντός εισαγωγικών καταθέσεις, μαρτυρίες, απολογίες?
Καταρχάς δεν είναι και 250 σελίδες μαρτυρίες. Ένα μεγάλο μέρος είναι και η αφήγηση των γεγονότων, όπως είπαμε, ένα μη μυθοπλαστικό τρόπο που κανείς προσπαθεί να πει πώς ξεκινάμε εκείνο το βράδυ από ένα ποδοσφαιρικό αγώνα και φτάνουμε σε μια δολοφονία. Ή επίσης, όπως είπατε, εμβόλυμα έχουμε σε 2-3 κεφάλαια την υπόθεση Λαμπράκη. Ή σε κάποια άλλα σημεία έχουμε κάποιες προσπάθειες επεξήγησης όλων αυτών των γεγονότων με έναν πιο δοκιμιακό λόγο σε λίγες σελίδες που φωτίζουν, αν θέλετε, τα γεγονότα.
Μια κριτική ματιά.
Τα υπόλοιπα που έχουν, όπως είπατε, επιλεγεί από τις 13.000 σελίδες είναι εκείνες οι μαρτυρίες πρωταγωνιστών και βέβαια το μοντάρισμά τους, που για μένα ήταν τα πιο συγκλονιστικά σημεία, αφηγήσεις εκβαθέων θα έλεγα. Και για μένα πολύ μεγάλη σημασία δεν έχει μόνο η πλευρά της οικογένειας και των φίλων του Παύλου Φίσα ή των Αιγύπτιων αλληεργατών ή των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, οι οποίοι βρέθηκαν μια νύχτα στην επισκευαστική ζώνη να τρώνε άγριο ξύλο.
Επειδή θα κάνανε αφισοκόλληση.
Επειδή θα κάνανε αφισοκόλληση. Την ώρα που κάνανε αφισοκόλληση. Για μένα τα πιο συγκλονιστικά σημεία είναι εκεί που μιλάνε στελέχη της Χρυσής Αυγής, των Ταγμάτων Εφόδου, τα οποία στην πορεία κατάλαβαν ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι κάτι που μπορεί να το συνεχίσουν και ήρθαν και κατέθεσαν ως μάρτυρες κατηγορίας και περιέγραψαν τι γινότανε μέσα σε αυτή την οργάνωση, πώς δρούσε και πώς ήδη μετεστράφησαν και κατάλαβαν ότι αυτό που συμβαίνει είναι κάτι βαθιά εγκληματικό. Κατέθεσαν ανώνυμα. Δηλαδή ναι, έχουμε μέσα προστατευόμενος μάρτυρας Α, προστατευόμενος μάρτυρας Β, ακριβώς γιατί μίλησαν για όσα έζησαν μέσα σε αυτή την οργάνωση και δέχτηκαν απειλές για τη ζωή τους και για τη ζωή των οικογενειών τους. Έχουμε λοιπόν τέτοιες καταθέσεις, οι οποίες περιγράφουν από μέσα, αν θέλετε, πώς λειτουργούσε αυτό το τέρας που λέγεται Χρυσή Αυγή, και το οποίο όμως φοβάμαι ότι δεν έχουμε δει πια την οριστική λήξη, γιατί υπάρχουν οι επίγονοί τους, υπάρχουν γεγονότα που μας δείχνουν ότι δεν έχουμε τελειώσει.
Χρησιμοποιείται ένα απόσπασμα του Ελίτη. Καθαρό παλινοστούσε το αίμα και τα τέρατα έπαιρναν την όψη ανθρώπου. Τόσο εύλογο το ακατανόητο. Και σχολιάζεται. Λες και γράφτηκε για τον Παύλο Φίσα.
Αυτό είναι μια αποστροφή από αγόρευση συνηγόρου πολιτικής αγωγής. Mm-hmm. Έχουμε εξαιρετικές αγορεύσεις και 3-4 αποσπάσματα έχουν αξιοποιηθεί μέσα στο βιβλίο, γιατί πραγματικά φωτίζουν πώς λειτουργούσε αυτή η οργάνωση. Θα μπορούσε να είναι ένα αστυνομικό θρίλερ, θα μπορούσε να είναι ένα δικαστικό θρίλερ. Και να σας πω και κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό και το λέω πρώτη φορά. Ήδη υπάρχουν τα πρώτα βήματα, οι πρώτες κινήσεις για να γίνει μια ταινία.
Ήθελα με την αφορμή του αποσπάσματος από το ποίημα του Ελίτη να πω, όταν οι ποιητές αποτυπώνουν τέτοια νοήματα, σημαίνει ότι σε κάθε καιρό, γιατί ο ποιητικός λόγος αυτό είναι, δεν έχει χρόνο απάνω του, σε κάθε καιρό υπάρχει αυτή η τερατώδης πλευρά του σκοταδιού, σε κάθε ιστορική συνθήκη, για όποιο λόγο και να γίνεται. Και αυτό μας βοηθάει σε αυτό που είπατε. Το βασικότερο ζήτημα, κοινωνιολογικό ζήτημα, είναι να κατανοήσει κανείς την αιτία που γοητεύει αυτή η, για μένα, σχεδόν απάνθρωπη δύναμη που επιθυμεί να έχει κάθε ένας, ίσως να περιβληθεί δηλαδή ένα ένδυμα, είτε στολή λέγεται αυτό, είτε άλλου τύπου στολή ομοιομορφίας ας πούμε, και να έχει από εκεί που είναι ένας, πιθανότατα ένας μαζεμένος, δειλός άνθρωπος στο σπίτι του, ξαφνικά όταν περιβάλλεται από τους ομοίους του και από την κλαγκή της αρβίλας που λέγαμε, να γίνεται ένα θηρίο. Δηλαδή το πιο σοβαρό είναι αυτό το αίτημα για σωματική δύναμη και επικράτηση, χωρίς να έχει κανόνα και αρετή του τι είναι αληθινά το θάρρος, τι είναι αληθινά η δύναμη. Η δύναμη είναι στον άνθρωπο που ελέγχει τα δολοφονικά του ένστικτα. Αυτή είναι η δύναμη, αυτό είναι ο πολιτισμός, αυτό είναι όλα τα χρόνια που φάγαμε μέχρι εδώ για να ξευγενιστεί το ανθρώπινο είδος. Και όμως έλκει αυτή η άσκεφτη και από σκοτεινή αιτία προερχόμενη αναζήτηση δύναμης και επικράτησης.
Και η επιβολή αυτής της Ρώμης απέναντι σε αδυνάμους. Και εδώ θα ήθελα να μας πείτε, κύριε Κοντιάδη, το λόγο του Παύλου Φίσα που όταν είδε να τον περικλείουν στο καφενείο που βλέπανε τον ποδοσφαιρικό αγώνα οι Χρυσαυγίτες, είπε «Δεν θα τρέξω, εδώ είναι η θέση μου».
Εδώ είναι η γειτονιά μου, εδώ είναι ο τόπος μου, δηλαδή γιατί δεν το βάλω εγώ στα πόδια.
Ναι, αυτό θέλει πολύ κουράγιο για να το πεις. Θέλει μια άλλη ανθρώπινη αξία. Γιατί όταν βγήκε η παρέα του από αυτό το
καφενείο
στο οποίο βλέπανε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα και αντιλήφθηκαν ότι τους έχουν περικυκλώσει οι Χρυσαυγίτες, οι οποίοι τηλεφωνικά είχαν εντωμεταξύ οργανωθεί και είχαν βέβαια ένα σχέδιο δράσης κάθε φορά με αυτά που είπατε, δηλαδή εμφανιζόντουσαν ευνηδιαστικά, οργανωμένα, με τα κατάλληλα όπλα, με μια θεατρική κίνηση, αν θέλετε. Ο τρόπος με τον οποίο κατά ομάδες επιτίθονταν στον Παύλο Φίσα στο σημείο που τελικά δολοφονήθηκε, ο τρόπος με τον οποίο οι υπόλοιποι κάναν έναν ήχο με τα πόδια, το οποίο μπορούσε να προκαλέσει τον τρόμο, ο τρόπος με τον οποίο ανοίγουν για να αφήσουν χώρο να μπει ο δολοφόνος με το μαχαίρι, ο τρόπος με τον οποίο μετά αποχωρούν. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο Παύλος Φίσας λέει στην παρέα του: Φύγετε, τρέξτε. Και ο ίδιος μένει πίσω. Ακριβώς με το σκεπτικό που είπατε, ότι εγώ δεν θα τρέξω. Αυτά βέβαια είναι λόγια που του βάζουμε, οι σκέψεις που του βάζω εγώ στο μυαλό, αλλά είμαι βέβαιος ότι έτσι σκέφτηκε. Αλλιώς θα είχε τρέξει κι αυτός. Θα είχε τρέξει για να αποφύγει κάτι που έβλεπε ότι έρχεται πάνω του, μια υπέρτερη δύναμη, στην οποία αντιστάθηκε και πάλεψε και έμεινε όρθιος ακόμα και μετά τις μαχαιριές που δέχθηκε.
Σκέφτομαι ότι αυτό σημαίνει το εξής. Ότι έτσι και εκείνο το βράδυ έτρεχε κι αυτός. Έτσι, μαζί με τους φίλους του. Θα γινόταν ένα άλλο βράδυ πάλι το ίδιο σκηνικό. Και ξανά μανά. Δηλαδή, σαν να λέει ότι εγώ δεν θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση τέτοια. Δηλαδή, κλέφτες και αστυνόμοι. Εγώ τι έχω να πω, το λέω μέσα από τα τραγούδια μου. Ειρηνικά, δεν μ' αρέσει αυτό που βλέπω από εσάς. Έχω δικαίωμα να το πω. Και δεν θέλω να το βάζω στα πόδια. Δηλαδή, θέλω την ελευθερία μου. Θέλω την ελευθερία της εκφρασής μου και της υπόστασής μου. Όπως εσείς θέλετε τη δικιά σας. Αυτό λοιπόν το ότι δεν έφυγε σημαίνει ότι δεν ήθελε να ανοίξει τέτοιες δουλειές. Εκ των υστέρων καταλάβαμε από μαρτυρίες και τα λοιπά ότι είχε στοχοποιηθεί ο Παύλος Φίσας.
Ναι.
Υποτίθεται ότι μέσα από τα τραγούδια του που ήταν αντιφασιστικά και τα λοιπά.
Και το ήξερε.
Ασφαλώς και το ήξερε. Απλώς λέμε ότι δεν ήθελε να οπισθοχωρήσει, γιατί σου λέει ή θα έχω τη δύναμή μου και θα λέω αυτό που δεν μ' αρέσει, αυτό που δεν είναι σύμφωνο με τις αξίες της ζωής μου, ή θα πρέπει να το βάζω στα πόδια συνέχεια ή να παίζουμε πετροπόλεμο. Δεν ήθελε κάτι τέτοιο. Και αυτό πιστεύω εγώ στην ουσία ερέθιζε. Δηλαδή ερέθιζε η απόφασή του να είναι παρόν.
Ασφαλώς, γι' αυτό είχε στοχοποιηθεί άλλωστε. Δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο ο Παύλος Φίσας, ήταν ένας μουσικός, μια αντιφασιστική δράση έντονη, με συμμετοχή όχι μόνο σε συναυλίες αλλά και σε άλλες πρωτοβουλίες αντιφασιστικές, αλλά και με κοινωνική, με αλληλέγγυα δράση. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος στην παρέα του έχερε ιδιαίτερου σεβασμού και αγάπης. Ήταν ένας άνθρωπος ευαίσθητος και ταυτόχρονα αξιοπρεπής και γενναίος.
Άρα, με αυτό που μας λέτε, από τη στιγμή που κατάφερνε, όντας ελεύθερος, να μπορεί να κάνει τις συναυλίες, οποιασδήποτε ας πούμε δράσεις που μπορούσε εκ των υστέρων να βοηθήσει, να μαζευτούν κάποια χρήματα, να τα δώσει σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη, ήταν εχθρός, γιατί το κατάφερνε μέσα από ένα τελείως άλλο δρόμο. Ενώ αυτό το ρόλο του προστάτη των αδυνάμων και των απόρων ήθελε να το παίξει η Χρυσή Αυγή, δηλαδή, αλλά μονοπωλιακά.
Και βέβαια απευθυνόμενοι μόνο σε συγκεκριμένες ομάδες και αποκλείοντας άλλες, αλλά έχει ενδιαφέρον και βέβαια όσο το ψάχνει κανείς τόσο βρίσκει πράγματα που δεν είναι ευρέως γνωστά και προσπάθησε να τα ενσωματώσει στο βιβλίο, ότι η δράση της Χρυσής Αυγής εκείνο το Σεπτέμβριο, το Σεπτέμβριο του 2013, τον επωνομαζόμενο Ελληνικό Σεπτέμβριο της Χρυσής Αυγής, κορυφώνεται. Δεν είναι κάτι τυχαίο ότι συμβαίνει αυτή η δολοφονία. Είναι μόλις λίγες μέρες πριν που έχει γίνει η επίθεση στους συνδικαλιστές στην αφηγοεπασχευαστική ζώνη. Είναι λίγες μέρες πριν που ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής και βουλευτές έχουν πει ότι ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε σε ένα νέο βήμα στις επιθέσεις μας. Η Χρυσή Αυγή δεν κρυβόταν. Είχε μια στρατηγική που έκανε τις εγκληματικές ενέργειες αφήνοντας πίσω ίχνη. Όχι βέβαια αφήνοντας πίσω συλληφθέντες, αλλά αφήνοντας πίσω τη σφραγίδα της και προσδοκώντας ότι από αυτές τις ενέργειες θα αποκτήσει μεγαλύτερη δημοφιλία. Και είναι τρομερό το γεγονός ότι πράγματι το πετύχαινε. Εάν δεν είχε συμβεί λοιπόν εκείνο το Σεπτέμβριο η σύλληψη Ρουπαγιά μετά τη δολοφονία του Φίσα, που δεν ήταν ένας μετανάστης, δεν ήταν μια επίθεση σε συνδικαλιστές που θα μπορούσε κανείς να τη δει αλλιώς. Είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας μουσικός, ο οποίος δολοφονείται δίπλα στο σπίτι του. Εάν δεν είχαν γίνει όλα αυτά, όπως είπα και πριν, νομίζω ότι θα ήταν εντελώς διαφορετική η τροπή των πραγμάτων.
Και βέβαια συνεχίζει και έχουμε το δικαίωμα, ας πούμε, να μας απασχολεί στο πώς, ας πούμε, έχει αφαιθεί τόσο αμολυμένη καλούμπα για τις δράσεις αυτές, ενώ οι κάτοικοι και άλλοι άνθρωποι, ας πούμε, υποφέρανε από αυτά. Δηλαδή υπήρχε φόβος στους δρόμους. Ας πούμε, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό, να πυκνώνει αυτό, να γίνεται ξανά μανά αυτά και να μην υπάρχει ένα μέτρο από την πολιτεία, ας πούμε, παρακολούθηση αυτού του φαινομένου ή αναχέτηση.
Γίνεται αναφορά στο βιβλίο και στις ευθύνες της αστυνομίας, σε μια αλληγορία η οποία ως ένα βαθμό μπορεί να ήταν αμέλεια. Από μια άλλη σκοπιά βέβαια υπήρχαν θύλακες βαθαίως κράτους μέσα στην ίδια την αστυνομία. Αυτό επιβεβαιώνεται. Εδώ βλέπουμε και τις συγγένειες, θα έλεγα, με την υπόθεση Λαμπράκη, στην οποία η αστυνομία είναι παρούσα και δεν αντιδρά στο έγκλημα.
Και είναι λοιπόν, κύριε Κοντιάδη, και ο λόγος του ίδιου του Ρουπακιά, όταν βρίσκεται μέσα στο περιπολικό της αστυνομίας, απευθυνόμενος στους αστυνομικούς, λέει: «Μα εγώ είμαι δικός σας».
Είμαι δικός σας. Και τον ρωτάει ο αστυνομικός, τι εννοείς δικός μας, και απαντάει της Χρυσής Αυγής. Υπήρχε και μια τέτοια αντίληψη ατιμωρησίας μέσα στην ίδια την οργάνωση. Και στο αστυνομικό τμήμα, βέβαια, ο τρόπος με τον οποίο μεταχειρίζονται το Ρουπαγιά, θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ φιλικός, σε αντίθεση με τους προσαχθέντες φίλους, θύματα του Φίσα. Από εκεί πέρα, βέβαια, υπάρχουν και άλλες ενδείξεις ότι ως ένα σημείο υπήρχε ένα κύμα συγκάλυψης. Αναγκάστηκαν μετά από αυτή την υπόθεση να προχωρήσουν πάρα πολύ γρήγορα στην εισαγγελική δίωξη, στη δικαστική δίωξη. Υπάρχει μια συνομιλία η οποία μπορεί να τη βρει κανείς οπουδήποτε, έχει ενσωματωθεί και στο βιβλίο, μεταξύ του Ηλία Κασιδιάρη και του τότε γραμματέα της κυβέρνησης, που δείχνει ότι...
Του κυρίου Μπαλτάκου.
Του κυρίου Μπαλτάκου, που δείχνει ότι υπήρχαν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας. Γιατί και πώς και με ποιες σκοπιμότητες, αυτό μπορεί καθένας να προσπαθήσει να το ερμηνεύσει.
Να το κατανοήσει, ναι.
Αλλά το βέβαιο είναι ότι μέχρι εκείνο το σημείο η δράση της Χρυσής Αυγής είναι, θα έλεγα, ανεμπόδιστη.
Πάντως οφείλουμε να καταγράψουμε, και θέλω να μας πείτε, κύριε Κοντιάδη, την κατάθεση της κοπελιάς της Δήμητρας, που εκείνο το βράδυ βρέθηκε τυχαία με μία φίλη της σε ένα παγκάκι, ήταν μάρτυρας της δολοφονικής επίθεσης και παρά το ότι είδε μπροστά της τα τάγματα εφόδου να μαχαιρώνουνε, δεν φοβήθηκε και πήγε να καταθέσει, παρά το ότι η μάνα της, ως μάνα βέβαια και έχοντας την αγωνία του παιδιού της να μην βρεθεί δολοφονημένο, της είπε: «Πρόσεχε τι κάνεις, μην πας».
Ναι, ήταν πολλοί μάρτυρες οι οποίοι προφανώς φοβήθηκαν. γιατί ο εκφοβισμός, οι απειλές που δεν σας κρύβω ότι ακόμα και εγώ τις έχω δεχθεί με αφορμή αυτό το βιβλίο ή με αφορμή παλιότερες δηλώσεις ή τοποθετήσεις με την άλλη μου ιδιότητα του συνταγματολόγου για τα θέματα αυτά, οι απειλές αυτές μπορεί να τρομάξουν οποιονδήποτε άνθρωπο. Το να έχεις δύο νεαρά κορίτσια, φοιτήτριες τότε, 20-21 ετών, που βλέπουν δίπλα τους εκεί που κάθονται και συζητάνε το βράδυ πριν γυρίσουν σπίτι. Αυτό το μαχαίρωμα με όλη την.
Ξετυλίγεται όλη αυτή η ιστορία.
Με όλη την δράση της Χρυσής Αυγής γύρω τους, δείχνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν το θάρρος, την αξιοπρέπεια, το κουράγιο να υποστούν τις συνέπειες της αλήθειας. Γιατί η αλήθεια έχει συνέπειες.
Το σπουδαίο είναι η απάντηση της κοπέλας στη μητέρα της, όταν της είπε «Σήκω και φύγε και γύρνα σπίτι σου», που της είπε «Αν ήταν ο αδελφός μου κάτω στο πεζοδρόμιο εκείνη την ώρα, θα έλεγε το ίδιο». Δηλαδή αυτό είναι η βαθιά επίγνωση, ότι μιλάμε για ανθρώπινη ζωή, μιλάμε για ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος από το ένα λεπτό στο άλλο του κόπηκε το νήμα της ζωής, και σύν ότι η θέση που είχαν τα δύο κορίτσια στο παγκάκι, κοντά στο σημείο που έγινε η επίθεση από τους Χρυσαυγίτες και τον Ουρπακιά, ήταν σαν προνομιούχα θέση οπερατέρ. Δηλαδή είδε σε γωνία απόλυτα, πώς να το πούμε, ανοιχτή, όλο το σκηνικό. Την ίδια ώρα που έχω μες στα μάτια μου από τον έβουλο το λόγο σας, την εικόνα, πηγαίνω στην πολλαπλάσιας αγωνίας εικόνα έξω από αυτό το χώρο που είχε δοθεί στον Γρηγόρη Λαμπράκη και τους φίλους της Ειρήνης για να κάνει την ομιλία του εκείνο το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, που εκεί αντιστοίχως υπήρχαν από κάτω απειράριθμοι παρόντες και παρακολουθούσαν να πετάνε πέτρες επάνω σε αυτό τον τρίτο όροφο, ας πούμε, που ήταν τα γραφεία, και υπήρχε η απόλυτη απραξία.
Υπήρχαν εκατοντάδες αστυνομικοί τότε, με επικεφαλής διοικητή της αστυνομίας, και απέναντι τους δεν είχαν έναν νεαρό μουσικό, είχαν μια εκδήλωση προγραμματισμένη από ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, με ομιλητή ένα βουλευτή και άλλους βουλευτές. Δεν ήταν μόνο ο Λαμπράκης εκεί ως βουλευτής, ήταν και άλλοι, ήταν ο Τσαρούχας, ο οποίος επίσης δέχτηκε επίθεση, ο βουλευτής της ΕΔΑ, και επέζησε βέβαια τραυματισμένο στο νοσοκομείο. Ήταν πράγματα τα οποία βέβαια έχουν επίσης ένα μεγάλο ιστορικό βάθος, διότι φαίνεται από όσα μετά αποκαλύφθηκαν ότι ήταν, αν θέλετε, τα προεόρτια για τη δικτατορία του 1967.
Ποιες ήταν οι πηγές σας για την δολοφονία του Λαμπράκη?
Για την δολοφονία του Λαμπράκη υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά τεκμήρια, τα οποία χρησιμοποίησα, αλλά υπάρχει εκτός από την τεκμηρίωση την ιστορική και τη δημοσιογραφική, το κλασικό μυθιστόρημα του Βασίλη Βασιλικού, το Ζήτα, το οποίο γυρίστηκε ταινία από τον Κώστα Γαβρά και πήρε Όσκαρ, και βέβαια έκανε γνωστή την υπόθεση σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, εμείς εδώ δεν προσπαθούμε με αυτό το βιβλίο να επαναλάβουμε το Ζήτα, είναι ένα άλλο βιβλίο, η ιστορία του Παύλου Φίσα, αλλά νομίζω ότι έχει τον ίδιο στόχο. Έχει. Και βέβαια το Ζήτα αποφεύγει να χρησιμοποιήσει τα ονόματα των πρωταγωνιστών, χρησιμοποιεί ψευδόνυμα, αν θέλετε, γιατί υπάρχει κίνδυνος για τον ίδιο το Βασιλικό να διωχθεί. Εδώ τολμάμε και χρησιμοποιούμε τα πραγματικά ονόματα.
Εδώ έχει το Ζήτα την αλήθεια. Δηλαδή ο ίδιος ήχος μέσα από αυτό το βιβλίο για τον κάθε αναγνώστη είναι το «Ζήτα την αλήθεια». Και όταν λέμε την αλήθεια, όχι την αλήθεια του να κατηγορήσεις, γιατί σε αυτό έχει αποφανθεί δικαιοσύνη, αλλά ζήτα την αλήθεια να κατανοήσεις πολλές πλευρές ανθρώπινες, πολλές πλευρές λύσεων που πάνε να σου προταθούν, και να παίρνεις τις αποστάσεις σου και να τα ζυγίζεις τα πράγματα πριν επιπόλαια βρεθείς να γίνεσαι εργαλείο για κάτι που πιθανά μέσα σου να μην είναι αυτό που θέλεις και να μην είναι η πρόθεσή σου όταν πηγαίνεις προς τα εκεί.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο δεύτερου προγράμματος με καλεσμένο τον πανεπιστημιακό δάσκαλο Ξενοφόντα Κοντιάδη, ο οποίος είναι συγγραφέας του βιβλίου από τις εκδόσεις Τόπος «Η νύχτα που έφυγε ο Παύλος». και να χρησιμοποιήσω τα λόγια του ίδιου του συγγραφέα του Ξενοφόντα Κοντιάδη, που λέει το εξής: «Η αλήθεια πρέπει να ακούγεται, γιατί με τη δύναμή της αλλάζει η τροπή των πραγμάτων. Η μνήμη δεν πρέπει να ξεφορτωθεί το άσχημο, αν θέλει να προστατέψει το καλό». Και νομίζω, κύριε Κοντιάδη, σε αυτές τις τρεις γραμμές συμπυκνώνεται το γιατί επιλέξατε να συγκρίνετε τις δύο δολοφονίες και να γράψετε αυτό το καινούργιο βιβλίο.
Να πω επίσης ότι σημασία δεν έχει να ακούγεται απλά η αλήθεια με ένα λόγο, πώς να το πω, περιγραφικό ή δοκιμιακό ή δημοσιογραφικό. Έχει σημασία να ακούγεται η αλήθεια με αναφορά βέβαια στα γεγονότα και όσο πιο πιστά γίνεται, αλλά και με ένα λόγο πεζογραφικό, αν είναι δυνατό λογοτεχνικό, πιο ελεύθερο, με ένα λόγο που μπορεί να αγγίξει και την καρδιά. Και αυτή ήταν και η δική μου προσπάθεια, να μην είναι ένας λόγος περιγραφικός, δοκιμιακός, να αγγίζει το συνέστημα, την καρδιά του αναγνώστη. Τώρα, εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πεζογράφος βέβαια για να μπορώ να το αξιολογήσω, αλλά νομίζω ότι ένας τέτοιος λόγος φτάνει πιο κοντά στο στόχο.
Είναι το τέταρτο βιβλίο που γράφετε για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Το πρώτο ήταν του Θανάση Καμπαγιάννη, που το παρουσιάσαμε εδώ με τη Λίνα, με τις μέλισσες ή με τους λύκους. Το βιβλίο του Κώστα Παπαδάκη, που ήταν η αγόρευση του, που επίσης η εκπομπή μας τον είχε φιλοξενήσει και κάναμε με αφορμή την ιστορική απόφαση του εφετείου. Και το βιβλίο της Χρύσας Παπαδοπούλου, που είναι η δικηγόρος που υπερασπίζεται την οικογένεια του Παύλου Φίσα.
Και αποτυπώνουν πιστά τις αγορεύσεις τους στο δικαστήριο.
Απλά το λέμε για να πούμε το εξής, ότι όποιοι έχουν ενδεχομένως διαβάσει τα τρία πρώτα βιβλία, δεν σημαίνει ότι διαβάζοντας το βιβλίο του Ξενοφόντα Κοντιάδη θα υπάρχει επανάληψη αυτών που έχουν διαβάσει. Εδώ είναι για πρώτη φορά, εντός εισαγωγικών, οι καταθέσεις μαρτύρων και οι απολογίες. Και αυτό είναι το σημαντικότερο.
Και επίσης, ήδη το είπε ο συγγραφέας ο κ. Κοντιάδης, το ζήτημα δεν είναι ένας στήρος λόγος ή ένας αποκλειστικά δικαστικός λόγος κτλ. Είναι ανθρώπινος λόγος. Δηλαδή, ο προφορικός τους λόγος την ώρα που κατέθεταν δηλώνει πάρα πολλά για το χαρακτήρα του καθενός, για την μυθολογία που είχε στο κεφάλι του, το γιατί βρέθηκε μέσα σε αυτή την οργάνωση κτλ. Πράγματα που, το ξαναλέω, μας εξοικειώνουν με το πώς μια σκέψη μπορεί να μοιάζει επιφανειακά να έχει αρετή και ήθος και κανόνες, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι από κάτω κρύβονται πολλά πράγματα τα οποία είναι αφώτιστα. Και αυτό που κυρίως τώρα τριγυρνάει στο μυαλό μου όση ώρα μιλάμε είναι το εξής, ότι με τούτα και με εκείνα, και θυμάμαι μια κουβέντα που μου είχε πει μια φίλη μου όταν πολλώνονται τα πράγματα, που μου έλεγε χαθήκαν οι ισιάδες. Δηλαδή έγινε πια τόσο προβληματικό, ας πούμε, να έχω ένα κοινό λόγο, ένα κοινό τρόπο, μια κοινή ματιά στη ζωή μου. Δηλαδή πρέπει να πολλωθώ ή από εδώ ή από εκεί. Χάθηκε, ας πούμε, αυτό το μεσαίο γόνιμο ποτάμι που είναι το κοινό αίτημα, το που θέλω, τι θέλω από τη ζωή μου, τι θέλω από τον τόπο μου, τι στόχο έχω. Δηλαδή με το που έχουν εγκλωβιστεί όλα αυτά και έχουν γίνει παντιέρες, ας πούμε, επιβολής ερμηνεών ζωής και θέσης, ο άνθρωπος που θέλει να πάει από το δρόμο να περπατήσει εγκλωβίζεται, δεν έχει φωνή, δεν έχει ισορροπία μέσα του να εκφραστεί. Αυτά τα πράγματα επίσης πρέπει να δυναμώσουν πάλι, δηλαδή να δυναμώσει ο κοινός λόγος.
Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δει κανείς πώς μπορεί να συνδυαστεί σε ένα τέτοιο τύπου βιβλίο και η τριτοπρόσωπη αφήγηση, ο λόγος του συγγραφέα δηλαδή που περιγράφει τα γεγονότα και μπαίνει στο μυαλό των ηρώων, και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον νομίζω σε κάθε πεζογραφικό κείμενο, να προσπαθείς να μπεις στη θέση κάθε πρωταγωνιστή, αλλά ταυτόχρονα βλέπεις να εναλλάσσονται οι φωνές χωρίς να δηλώνεται από την αρχή, αφήνεις τον αναγνώστη να το μαντέψει, υπάρχουν βέβαια όλα τα στοιχεία στο τέλος του βιβλίου, ποιος μιλάει κάθε φορά, την οπτική γωνία των διαφορετικών προσώπων. Του αυτόπτη μάρτυρα, του θύματος, του θήτη, εκείνο ο οποίος μετά έρχεται να μετανοήσει.
Των φίλων των κατηγορουμένων.
Των φίλων των κατηγορουμένων.
Συγγενών.
Των εντάσσεων που υπάρχουν και μέσα στο δικαστήριο, γιατί υπάρχει ένα μικρό κομμάτι και γι' αυτό, ανάμεσα στην πρόεδρο και την εισαγγελέα. Μια εισαγγελέα η οποία ακολούθησε μια γραμμή που κάποιοι συνήγοροι τη χαρακτήρισαν ως υπερασπιστική της εγκληματικής οργάνωσης. Όλα αυτά τα οποία συνθέτουν, θα έλεγα, ένα θρίλερ. Θα μπορούσε να είναι ένα θρίλερ, θα μπορούσε να είναι ένα φανταστικό έργο. Κι όμως είναι πράγματα τα οποία έγιναν και προσπάθησα να μην αποκλίνω καθόλου από την αλήθεια. Την
θα θέλατε να ήσασταν παρόν από την πλευρά του συνηγόρου της υπεράσπισης των θυμάτων της Χρυσής Αύγης, γιατί τώρα καθίσατε στο γραφείο σας, μελετήσατε φαντάζομαι νύχτες ατελείωτες 13.000 σελίδες στη δικογραφία. Αισθανθήκατε κάποια στιγμή την επιθυμία να είστε μέσα?
Ήμουνα μέσα στο δικαστήριο ως ακροατής. Πήγα για να πάρω όλη την ατμόσφαιρα, όπως περπάτησα και στα σημεία τα επίμαχα που έγιναν τα γεγονότα αυτά. Έχει μεγάλη σημασία να πάρεις την ατμόσφαιρα για να μπορέσεις να τη μεταφέρεις όσο πιο πιστά γίνεται. Τώρα προφανώς αν ήμουν συνήγορος πολιτικής αγωγής, γιατί συνήγορος υπεράσπισης δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση να είμαι, θα είχα έναν άλλο τρόπο να βλέπω τα πράγματα. Χρειάζεται μια απόσταση, όσο κι αν είσαι με το μέρος των θυμάτων, χρειάζεται μια απόσταση για να μπορέσεις να τα αφηγηθείς με ένα τέτοιο τρόπο. Αλλιώς, αν ήμουν συνήγορος πολιτικής αγωγής, θα έγραφα ίσως ένα βιβλίο σαν αυτό που έγραψαν οι τρεις εξαιρετικοί δικηγόροι της οικογένειας Φίσα και των Αιγύπτιων αλληεργατών που ήταν τα θύματα της εγκληματικής οργάνωσης.
Εγώ πρώτη φορά είδα την ερμηνεία του καλλιτεχνικού ονόματος του Παύλου Φίσα και θέλω να μας πείτε το κύλα πι, τι σημαίνει.
Το Κύλα Πι ήταν το καλλιτεχνικό όνομα που είχε επιλέξει ο Παύλος Φίσας και σήμαινε Κύλα Past, Killer of the Past. Εννοούσε δολοφόνος του παρελθόντος του. Εννοούσε δηλαδή ότι φεύγει από ένα παλιό εαυτό και πηγαίνει σε ένα καινούριο. Μην ξεχνάμε ότι ο Παύλος Φίσας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ζούσε εκεί, ζούσε σε μια γειτονιά, σκληρή γειτονιά, με μεγάλες επιπτώσεις από την οικονομική κρίση, την ανεργία στην αφιβολιαστική ζώνη, την περιοχή του Κερατσινίου, του Περάματος, της Δραπετσόνας.
Ο ίδιος εργαζόμενος κάποια στιγμή στη ζώνη.
Μαζί με τον πατέρα πολλά χρόνια στη ζώνη και κάποια στιγμή το αφήνει αυτό και αποφασίζει να αφοσιωθεί στη μουσική, στην καλλιτεχνική του δραστηριότητα, στις εκδηλώσεις αλληλεγγύης απέναντι στους ανθρώπους που πλήττονται από την κρίση. Είμαστε στην καρδιά της κρίσης, έτσι, στα πρώτα χρόνια 2010-2013, που εξακτηνώνεται και η δράση της Χρυσής Αυγής, αλλά υπάρχουν και οι αντιφασιστικές φωνές όπως αυτή του Παύλου Φίσα και οι συγκρούσεις.
Υπάρχει πιθανότητα, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι τώρα, το Κύλα Πι, δηλαδή το Killer of the Past, ας πούμε, να ήταν το καλλιτεχνικό του όνομα, γιατί ήθελε να συμβάλλει στο να φύγει από τη μέση, να το πούμε και έτσι, ένα παρελθόν κακοτυχίας και σχεδόν, ας πούμε, προμελετημένης φτωχοποίησης όλων των παιδιών συνομιλίκων του στα δυτικά προάστια. Γιατί έχετε μια παρατήρηση ότι όταν ήταν στο σχολείο, ας πούμε, πιο πολύ του άρεσε ο αθλητισμός του Παύλου του Φίσα, το μπάσκετ και τα λοιπά, παρά, ας πούμε, το κατεξοχήν διάβασμα το σχολικό, ενώ εξωσχολικά βιβλία διάβαζε.
Ναι, αυτά τα περιγράφει με έναν εξαιρετικό τρόπο η Μάγδα Φίσα, η οποία βέβαια σε όλη αυτή την υπόθεση έχει κεντρικό ρόλο και στην ιστορία του αλλά και σε όλα τα γεγονότα, και είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν οι μαρτυρίες της και έχουν αξιοποιηθεί και στο βιβλίο.
Το συγκρότημα, το μουσικό που είχε ο Παύλος Φίσας, είχε τον τίτλο Πύλη 13, και συνομιλώντας με τους φίλους του Παύλου Φίσα λένε το εξής, ότι ο τίτλος αυτός είχε να κάνει με το όνειρο που είχε ο Παύλος Φίσας εκεί στο λιμάνι, που δεν υπάρχει, υπάρχουν 12 πύλες, δεν υπάρχει 13. Στη 13 ήθελε να φτιάξει έναν χώρο που να είναι πολιτιστικός, στον οποίο θα πηγαίνουν παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα την οικονομική να μάθουν μουσική.
Αυτό το 13 είναι η χρονιά που έφυγε.
Το δηλαδή 2013.
Ένας αριθμός που υπήρχε στο όνειρό του και ήταν και η ημερομηνία που καταγράφηκε σαν τον τερματισμό της ζωής του αυτό το 13, το 2013.
Κύριε Κοντιάδη, πάμε να κουβεντιάσουμε λίγο για την ακροδεξία, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί βλέπουμε ότι ακόμα και σε χώρες όπως είναι οι σκανδιναβικές χώρες, που υπήρχε κοινωνικό κράτος, υπάρχει συμμετοχή της ακροδεξιάς στην κυβέρνηση. Στην Ιταλία, που ήταν μια χώρα με μεγάλο εργατικό κίνημα, με αριστερές καταβολές, η Μελόνι είναι πλέον πρωθυπουργός. Ο Όρμπαν στην Ουγγαρία είναι κυβέρνηση.
Έχουμε βέβαια μια νίκη στην Πολωνία προχθές, έτσι.
Ναι. Παρ' όλα αυτά θέλω να σημαντικό. Πω ότι δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Προφανώς εδώ είχε αυτά τα χαρακτηριστικά ότι ήταν και μέσα στη Βουλή και ταυτόχρονα ήταν εγκληματική οργάνωση. Τι είναι αυτό το οποίο οπλίζει τη συνείδηση ενός ανθρώπου να ταχθεί με την ακροδεξιά?
Είναι πάρα πολλά, αλλά έχει σημασία να δει κανείς ότι όσο και αν η ακροδεξιά υπάρχει και υπάρχει όλο και πιο ισχυρή σε όλη την Ευρώπη, ότι το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής ήταν μοναδικό. Η Χρυσή Αυγή ήταν η πιο βίαιη οργάνωση σε όλη την Ευρώπη και νομίζω το γεγονός ότι τελικά εξαρθρώθηκε και πιάνει κανείς βέβαια το νήμα από τη δολοφονία εκείνη τη νύχτα της δολοφονίας Παύλου Φίσα και την εξάρθρωσή της, το γεγονός ότι εξαρθρώθηκε έχει μια ευρύτερη σημασία σε όλη την Ευρώπη. Τι συνεπάγεται δηλαδή, για να το πω έτσι πολύ απλά, παίρνουν το μάθημα οι ακροδεξιές οργανώσεις και τα ακροδεξιά κόμματα σε όλη την Ευρώπη ότι η βία δεν τους βοηθάει και μπορεί να οδηγήσει στην εξάρθρωση και στην εξαφάνισή τους. Και πάμε σε αυτό το οποίο λέγεται μεταφασισμός, δηλαδή φασιστικές οργανώσεις και κόμματα τα οποία δρούν χωρίς βία, με συγκεκαλυμμένη αν θέλετε αντικοινοβουλευτική και αντιδημοκρατική δράση και με αυτόν τον τρόπο φτάνουν να γίνονται κυβέρνηση και ενδεχομένως να το δούμε αυτό να συμβαίνει και στη Γαλλία σε λίγα χρόνια με τη Λεπέν, η οποία απομακρύνθηκε από το σκληρό λόγο του πατέρα της, άλλαξε και όνομα στο κόμμα της, το Εθνικό Μέτωπο έγινε Εθνικό Συναγερμός και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να έρθουν στην εξουσία μεταμορφωμένες σε κάτι που δεν είναι στην πραγματικότητα. Και στην πραγματικότητα, προφανώς η Μελώνη έχει τις αναφορές στο Μουσολίνη και δεν το κρύβει. Προφανώς στη Σκανδιναβία έχουμε όλο το αντιμεταναστευτικό και το αντιδημοκρατικό ρεύμα που στηρίζει αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση. Προφανώς στην Ουγγαρία έχουμε παραβίαση δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου μέσα από διαδικασίες όμως οι οποίες τους δίνουν μια νομιμοποίηση.
Όταν ο λόγος ομοφοβικός, ο ξενοφοβικός, ο ρατσιστικός υιοθετείται από άλλες πολιτικές δυνάμεις που είναι κοινοβουλευτικές, αυτό είναι πολλαπλασιαστής και ενισχυτής της ακροδεξίας αντίληψης?
Ασφαλώς. Αυτό ίσως είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα, ότι βλέπουμε κόμματα και της κεντροδεξιάς αλλά σε πολλές περιπτώσεις και της κεντροαριστεράς ευρύτερα να υιοθετούν τη ρητορία και το λεξιλόγιο της άκρας δεξιάς, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα σταματήσουν την ροή ψηφοφόρων προς τα εκεί, αλλά στην πραγματικότητα πετυχαίνουν κάτι αντίθετο. Κάνουν αυτό το λόγο, τον εθνικιστικό, τον ρατσιστικό, τον ομοφοβικό, τον σεξιστικό, τον αντιμεταναστευτικό mainstream, τον κάνουν δηλαδή ένα λόγο αποδεκτό, πράγματα τα οποία λέγονται σήμερα και τα έχουμε συνηθίσει να τα ακούμε. Πριν από 15 χρόνια, όποιος τα εξέφραζε θα βρισκόταν στον περιθώριο. Σήμερα έχουμε καταφέρει να γίνει αυτό το πράγμα σύνηθες και κανείς να μην δίνει σημασία και όλο και περισσότεροι να τον ασπάζονται και είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις τελικά το βήμα όταν θεωρείται μέρος μιας κανονικότητας αυτός ο λόγος να κάνεις το βήμα προς την original ακροδεξιά.
Πάντως πρέπει ιστορικά αντιστοίχως να δούμε τις συγκυρίες και τις συνθήκες που βρίσκει έφορο έδαφος αυτή η νοοτροπία. Δηλαδή πρέπει να δούμε σε ποιες μετακινήσεις, πώς να το πω, πυλώνων ας πούμε, τι, δηλαδή σε ποιες αλλαγές συσχετισμών, πληθυσμιακών, αλλαγών οικονομικών συνθήκων. Γιατί δεν έρχεται από μόνο του αυτό, αυτό υπάρχει σαν σπόρος, αλλά εμένα με ενδιαφέρει το πότε φουντώνει. Και ποιες είναι αυτές οι παράμετροι ας πούμε, που αν οι κυβερνήσεις ή τα κράτη τα οποία δέχονται τις αλλαγές τις συγκυριακές δεν έχουν προετοιμαστεί για να μπορούν να διοχετεύσουν όλο αυτό το καινούριο ενεργειακό υλικό που έρχεται, να γίνει καθημερινότητα, ζωή, τρόπος εργασίας κτλ. Όταν δεν διοχετεύονται αυτά τα πράγματα σωστά, λιμνάζουν και δημιουργούνται αντιδράσεις, αντιπαλότητες, συν εκ του πονηρού ας πούμε μια ρητορική ότι εγώ θα καθαρίσω για σένα. Δηλαδή δώσε μου την ψήφο σου και εγώ θα καθαρίσω για σένα, γιατί έχεις βρεθεί χωρίς δουλειά, γιατί δεν έχουν οι άλλοι προνόμια και εσύ έχεις μείνει εκτός. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία θέλει σε παράλληλη ένταση να τα κοιτάμε πριν να γίνουν. Θέλει προληπτικά μέτρα αυτό, γιατί ενδυμεί η νοοτροπία, η ακροδεξιά ενδυμεί, και όχι μόνο στον τόπο μας, από ό,τι έχουμε δει, και στην Ήπειρο, την Ευρωπαϊκή Ήπειρο.
Όσο διευρύνονται οι κοινωνικές ανισότητες, πάνω σε αυτό χτίζεται ο ακροδεξιός λόγος, κύριε Κοντιάδη? Μπορεί να θεωρηθεί μία από τις βασικότερες αιτίες που υπάρχει αυτή η ανάπτυξη του ακροδεξιού φαινομένου?
Ασφαλώς. Όταν βλέπεις την οικονομική κρίση να αντιμετωπίζεται με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε, μια χώρα όπως η Ελλάδα να χάνει το 25% του ΑΕΠ της, την φτωχοποίηση μεγάλων τμήματων του πληθυσμού, την απώλεια του 1/3 των εισοδημάτων των νοικοκυριών, είναι εύλογο να υπάρχουν και πολιτικές επιπτώσεις, και θα μπορούσαν να είναι και πολύ χειρότερες. Ένα κόμμα με 0,29% στις εκλογές του 2009 βρίσκεται στο 7% μετά από 2,5 χρόνια, το 2012. Γίνεται μετά τη δολοφονία του Φίσα και όλες άλλες εγκληματικές ενέργειες και την προφυλάκηση της ηγετικής της ομάδας, τρίτο κόμμα και στις αμέσως επόμενες εκλογές του 2015. Όλα αυτά προφανώς πίσω τους έχουν μια οικονομική κρίση, μια κακή διαχείριση του προσφυγικού και του μεταναστευτικού ζητήματος, ταυτωτικά θέματα, προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού, τα οποία δεν αντιμετωπίστηκαν. Κοινωνικές εντάσεις, διεύρυνση ανισοτήτων, όλα αυτά είναι το υπόστρωμα μέσα στο οποίο καλλιεργείται αυτή η μνησικακία, η βία και όλες οι συνέπειες που είδαμε να εκδηλώνονται εκείνη τη πολύ σκοτεινή περίοδο.
Και επίσης πιστεύω ότι με την κοινοβουλευτική δημοκρατία, εάν ο πολίτης νιώσει ότι παρόλο που έχει εκλέξει, αυτά που μέσα του έχει, ας πούμε, σαν παραμέτρους και σαν προϋποθέσεις για το γιατί ψήφισε τον ένα ή ψήφισε τον άλλο, εκτός από βουλευτές και κόμματα κτλ., όταν βλέπει ότι δεν αντικρίζουν τα δικά του περιεχόμενα με τις πολιτικές, τις κυβερνητικές κτλ., παίρνει μια απόσταση ο κόσμος. Δηλαδή θέλει μέσα στη Βουλή αληθινά την αντιπροσώπευση. Όταν αυτό βλέπει ότι γίνεται μαγείρεμα και αυτά και πάμε από εδώ και πάμε από εκεί και δεν εκπροσωπείται, υπάρχει μια πρώτη ρογμή. Δηλαδή ανάλογα την ηλικία και την οτροπία, ο κάθε πολίτης θα... Εγώ το έχω δει να λένε «γεια στο στόμα σου», ας πούμε, όταν κάποιος λέει κάτι.
Και «γεια στα χέρια σου».
Και «γεια στα χέρια σου» και «γεια στο στόμα», που σημαίνει ότι από μέσα. Επειδή καλό είναι τα κόμματα αυτά που πριν από τις εκλογές λένε, λίγο να τα, όχι λίγο, απολύτως να ορθοδρομούν μπροστά σε αυτά που λένε. Γιατί αυτό το πράγμα γκρέμισε και δημιούργησε αυτό που λέμε απομάγευση με την πολιτική. Σου λέει «αλλά μου λες, αλλά κάνεις, κοιτάτε τα δικά σας τα τζάκια και τα δικά σας τα μπατζάκια και εγώ μένω ακάλυπτος». Ουσιαστικά δηλαδή κανονικά θα έπρεπε και τα κύρια κόμματα τα οποία εκπροσωπούνται να κάνουν τις αυτοκριτικές τους, γιατί αλλιώς ο κόσμος μένει με ένα, πώς να το πω, αποθυμένο ή ακάλυπτος ή καταλήγει να είναι αδιάφορος.
Υπάρχει αυτό που λέμε κρίση αντιπροσώπευσης, το περιγράφεται πολύ καλά, κρίση αξιοπιστίας των πολιτικών κομμάτων, μεταδημοκρατία, όλα αυτά υπάρχουν. Υπάρχει αποστασιοποίηση των ανθρώπων από το πολιτικό σύστημα, υπάρχει πολύ μεγάλη αποχή, τη ζήσαμε και στην Ελλάδα σε όλες τις προηγούμενες εκλογές βουλευτικές και αυτοδιοικητικές. Αλλά νομίζω ότι ο τρόπος να μιλήσεις στους ανθρώπους τελικά δεν είναι ούτε να τους αναλύσεις ακαδημαϊκά, επιστημονικά ή δοκιμιακά όλα αυτά τα πράγματα, είναι να τους αφήσεις μόνοι τους με βάση τα γεγονότα να σκεφτούν ποια είναι η εναλλακτική, τι είναι αυτό το οποίο ξεφύτρωσε αυτό το αυγό του φιδιού ανάμεσά μας μέσα σε αυτές τις συνθήκες και πώς αυτό το βίο πρόσωπο είναι πολύ πιο αποθητικό από οτιδήποτε άλλο. Η δημοκρατία δεν πάβει και η κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν πάβει να ισχύει, νομίζω, η παλιά ρίση ότι είναι το καλύτερο ανάμεσα σε κακά πολιτεύματα. Αλλά δεν υπάρχει κάποια εναλλακτική σε αυτό. Η εναλλακτική μπορεί να είναι αυταρχισμός, η βία, η κατάργηση δικαιωμάτων, κάτι πάρα πολύ πιο σκοτεινό.
Το οποίο δυστυχώς, πέρα από την εντοπιότητά μας και τα λοιπά, βλέπουμε τι γεύση έχει όταν παγκόσμια, ας πούμε, αισθανόμαστε ότι μπαίνουμε σε κάτι ράγες, ας πούμε, που πολλές από τις ανθρώπινες, ας πούμε, πλευρές μας είμαστε αναγκασμένοι να τις χάσουμε. Δηλαδή βλέπουμε τι είναι η απρόσωπη, να το πω και έτσι, οργάνωση της ζωής μας. Θυμάμαι μια φορά με είχαν ερωτήσει σε σχέση με όλη αυτή την υπόθεση και είχα πει ότι εγώ δεν εκχωρώ την ελευθερία μου σε κανένα. Δηλαδή θέλω να είμαι ελεύθερη με τα όλα μου και όχι να πάω να δώσω, ας πούμε, το δικαίωμα της ελευθερίας μου να μου καθαρίσει κάποιος άλλος. Πιστεύω λοιπόν σε ατομικό επίπεδο κάθε πολίτης πραγματικά πρέπει να είναι, να μην φοβάται, να έχει, ας πούμε, μια κριτική σκέψη απάνω στα κακοσκήμενα, αλλά να μην θέλει και να ξενιάζει λέγοντας ότι εγώ θα πάω με αυτούς, ας πούμε, γιατί θα μου καθαρίσουν, ας πούμε, τα προβλήματά μου. Δεν μπορεί να τα καθαρίσει κανείς. Όλοι μαζί πρέπει να τα καθαρίσουμε, ο καθένας από την ατομικότητά του και με το συλλογικό αίτημα να βελτιώνουμε κάτι κάθε χρονιά.
Κύριε Κοντιάδη, στις 7 Οκτωβρίου του 20 ήταν αυτή η ιστορική απόφαση του εφετείου, στην οποία οι περισσότεροι ήμασταν απ' έξω και το βιώσαμε όλη αυτή τη μεγάλη χαρά ότι μπήκε τέλος στην εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής.
Πριν από 3 χρόνια ακριβώς.
Αναρωτιέμαι λοιπόν σήμερα τι έχει αλλάξει που μπορεί να μην υπάρχουν τάγματα εφόδου, ωστόσο λένε πολλοί ότι μέσα πια στο ελληνικό κοινοβούλιο υπάρχουν οι συνεχιστές, υπάρχουν οι εκφραστές των αντιλήψεων της Χρυσής Αυγής. Τι πήγε στραβά?
Πήγε στραβά πρώτα απ' όλα ότι, όπως είπαμε και προηγουμένως, ένας εθνικιστικός, ξενοφοβικός, ρατσιστικός, σεξιστικός λόγος συνεχίζει να υπάρχει και να εκφράζεται από όλες τις πλευρές. Υπάρχουν ακόμα πολιτικές οι οποίες κάνουν τον πολίτη να θυμώνει, κάνουν τον πολίτη να αποστασιοποιείται ή να απογοητεύεται. Υπάρχουν παραβιάσεις δικαιωμάτων, όπως ήταν η υπόθεση, το σκάνδαλο θα έλεγα των υποκλοπών, που επίσης μπορεί να μην επηρέασε τελικά την απόφαση των πολιτών προς τα συγκάλυπη, αλλά σίγουρα επηρέασε τον τρόπο που βλέπουν τα πράγματα και σκέφτονται για την πολιτική. Και αυτό είναι ίσως ακόμη πιο σημαντικό από την ψήφο, γιατί έχει μια πιο μακροπρόθεσμη επενέργεια. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν. Πολιτιακή εκπαίδευση χωρίς, θα έλεγα, σάρκα και οστά στα σχολεία. Όλα αυτά ενδεχομένως σπρώχνουν τους ανθρώπους σε αντισυστημικά μορφώματα. Εξασθενεί και η μνήμη ενδεχομένως. Και γι' αυτό δεν πρέπει να αφήνουμε αυτό το αίτημα για τη μνήμη να υποχωρεί.
Η Μάγδα Φίσα, αναφερόμενη στην υπόθεση της βίαιης απόθεσης του Αντώνη από τον καταπέλτη ενός πλοίου που τον οδήγησε στο θάνατο, γιατί κάποιοι θεώρησαν πως είναι σαλός, κάποιοι θεώρησαν πως είναι μαύρος και Πακιστανός, μίλησε για κοινωνικό εκφασισμό. Εσείς θεωρείτε, παρατηρώντας την ελληνική κοινωνία, ότι έχει τέτοια χαρακτηριστικά η ελληνική κοινωνία?
Η ελληνική κοινωνία έχει υποστεί διαδοχικά σοκ, τα οποία σίγουρα έχουν μεταβάλει τον τρόπο που σκεφτόμαστε όλοι. Δεν έχουν όλοι, αν θέλετε, μια συγκροτημένη πολιτική και κοινωνική σκέψη για να αντισταθούν στις διάφορες φωνές οι οποίες εκφράζουν ένα τέτοιο λόγο, ρατσιστικό, ξενοφοβικό, αντικοινοβουλευτικό κτλ. Αυτό το οποίο βλέπουμε όμως είναι από τη μία οικονομική κρίση, για την οποία ήδη αναφέραμε ότι έχει τεράστια επιπτώση στην ελληνική κοινωνία. Περνάμε σε μία πολιτική κρίση, κατά τη γνώμη μου, το 2015, που δεν είναι τώρα το παρόντος να την περιγράψουμε, και καταλήγουμε σε μία πανδημική κρίση το 2020, που εκτινάσει θεωρίες συνωμοσίας για το τι συνέβη. Είναι μία κοινωνία η οποία έχει υποστεί λοιπόν διαδοχικά σοκ. Έχουμε το μεταναστευτικό, έχουμε το προσφυγικό, έχουμε τώρα την ενεργειακή και πληθωριστική κρίση.
Και πολέμους γύρω-γύρω.
Έχουμε πολέμους γύρω-γύρω. Μέσα σε αυτά τα τελευταία 13-14 χρόνια έχουν συμβεί τρομερά πράγματα. Είναι φυσικό να υπάρχει αυτός ο αποπροσανατολισμός. Δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε τόσο σκληρά, να μιλήσουμε για εκφασισμό. Υπάρχει, θα έλεγα όμως, ένα χάος γύρω μας.
Και δυσκολία να δεις το αύριο.
Μια ανασφάλεια, μια αβεβαιότητα και μια δυσκολία να έχεις κάποιες σταθερές στη ζωή σου. Και αυτό προφανώς προκαλεί αντιδράσεις απρόβλεπτες, τις οποίες δεν τις βλέπαμε πριν από 15 χρόνια.
Και σπασμωδικότητες στις αντιδράσεις και αυτό το φυσιολογικό, ας πούμε, που έχει ο άνθρωπος κάποια στιγμή, αυτό που λέμε το ανήκειν, δηλαδή να δει με ποιους ταιριάζει, ποιοι είναι ας πούμε οι φιλοί του, να το πω και έτσι. Βλέπεις την ανάγκη των ανθρώπων ας πούμε να βγάζουν άκρες, να βρίσκουν λύσεις ανάμεσα όμοιοι σε ομοίους και αυτά. Για μένα χρειάζεται η ποικιλομορφία, δηλαδή το να είμαστε όλοι δικαιωματικά, να χωράμε όλοι. Να μιλάμε, να συμφωνούμε, να διαφωνούμε και όχι αυτό το, πώς να το πω, το σκοτεινό αίτημα να επιβληθεί ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι το πιο απέσιο, γιατί σε αυτό το φεριμπότ, ας πούμε, θέλω να πω, ήταν πάρα πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Διαφορετικών ηλικιών, διαφορετικής σωματικής αρτιότητας ή μη. Οπότε το να φτάνει να σε ταράξει, ας πούμε, ένα πλάσμα το οποίο εκείνη την ώρα ήρθε καταϊδρωμένο την τελευταία ώρα, γιατί πιθανά δεν είχε πάρει είδηση ότι σηκωνόταν ο καταπέλτης, και να έχει τέτοια αντίδραση, είναι μια κατάσταση ανθρώπων από τη μεριά του πώς το χειριστήκανε του πλοίου, που δεν έχουν control, δεν έχουν έλεγχο του νευρικού του συστήματος και των κανόνων και της ιδιότητάς τους.
Νομίζω έχει γίνει πάρα πολύ φτηνή η ανθρώπινη ζωή τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα. Φτηνή με την έννοια ότι το να ρισκάρεις ή να πάρεις μια ανθρώπινη ζωή θεωρείται κάτι το οποίο δεν έγινε και τίποτα το τρομερό, ή κάποιος να πνίγεται στη θάλασσα ή να βγάλεις ένα μαχαίρι και να μαχαιρώσεις κάποιον άλλον. Όλα αυτά τα αντιμετωπίζουμε πλέον σαν να είναι μέρος μιας καθημερινότητας.
Ναι,
και αυτό είναι, νομίζω, ότι τρομερό. Είναι μια...
Μου θυμίζει αυτό το πείραμα που είχαν βάλει στο ίδιο κλουβί πολλά ποντίκια. Δηλαδή όσο ήταν ένα-δύο, ήταν ειρηνικά. Όταν βάλανε πάρα πολλά, άρχισε το ένα να επιτίθεται στο άλλο. Άρα θέλω να πω ότι αυτή η πλημμύρα, ας πούμε, των ανθρώπων στις αστικές περιοχές και τα λοιπά, ο ναρκισισμός που έχει αυγατήσει, ο καθένας κοιτάει το τσουλούφι του, το μαλλί του, το φρύδι του, εκεί έχει πάει το μυαλό. Και μετά τον COVID και όλα που απομονωθήκαμε, έχουν γίνει εχθρικοί οι άνθρωποι. Δηλαδή τους βλέπεις και νομίζεις ότι ο ένας τα έχει βάλει με τον άλλον. Είναι πάρα πολλά, έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε. Πυκνά γεγονότα, πολύ σοβαρά γεγονότα ζωής θανάτου ας πούμε, τα οποία έχουν σπάσει τα νεύρα μεγάλου μέρους του κόσμου.
Κύριε Κοντιάδη, η μνήμη λοιπόν είναι το αίτημα μέσα από το βιβλίο σας «Η νύχτα που έφυγε ο Παύλος, εκδόσεις Τόπος». Είπατε προηγουμένως ότι δεχτήκατε απειλές, ωστόσο ο φόβος δεν κυριάρχησε. Δεν καθίσατε στα αυγά σας, με δεδομένο ότι είστε και πανεπιστημιακός δάσκαλος και να σας αφορούσε περισσότερο η πανεπιστημιακή σας εξέλιξη, η καριέρα σας, η δημόσια σας εικόνα. Δεν φοβηθήκατε να πάρετε θέση?
Εντάξει, κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είναι τίποτε τόσο σοβαρό αυτό που έχω κάνει εγώ. Μάλλον αυτονόητο είναι να λες τη γνώμη σου ελεύθερα, και θα πρέπει να είναι αυτονόητο. Άνθρωποι όπως ο Φύσας θυσίασαν τη ζωή τους για αυτούς τους λόγους, για να σταθούν όρθιοι μπροστά στις αξίες τους και μπροστά στη βία που αντιμετώπιζαν. Άλλοι άνθρωποι έφαγαν 5 χρόνια μέσα σε δικαστικές αίθουσες για να λάμψει η αλήθεια και για να κατηδικαστεί αυτή η οργάνωση. Το να ακούσεις και μια απειλή δεν νομίζω ότι είναι τίποτα, είναι ούτε γρατζουνιά δεν είναι. Αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε επίγνωση ότι η υπόσταση κάθε κοινωνίας και της κοινωνίας που ζούμε εξαρτάται από τη μνήμη. Από την ιστορική μνήμη, η οποία διαμορφώνεται μέσα σε ένα διαρκές πεδίο μάχης για το περιεχόμενο της ιστορίας. Αυτό είναι και το νόημα του βιβλίου. Να μην ξεχάσουμε τα γεγονότα, να μην ξεχάσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι θυσιάστηκαν, αγωνίστηκαν για κάποιες στοιχειώδεις, θα έλεγα, αξίες, ελευθερίας, αξιοπρέπειας και δικαιοσύνης, γιατί χωρίς αυτά πραγματικά μια κοινωνία καταραίει.
Ευχαριστούμε κύριε Κοντιάδη πολύ για τη συνομιλία μας. Ευχαριστούμε για το βιβλίο αυτό που μας δίνετε.
Κυρίες και κύριοι, πριν σας καληνυχτήσουμε, να επαναλάβουμε ότι ακούσατε τον Ξενοφόντα Κοντιάδη, ο οποίος είναι πανεπιστημιακός δάσκαλος, είναι καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ωστόσο εδώ ήταν προσκεκλημένος ως συγγραφέας του βιβλίου «Η νύχτα που έφυγε ο Παύλος, εκδόσεις Τόπος», και υπενθυμίζουμε ότι όσοι αγοράσετε το βιβλίο είναι για την ενίσχυση των δικαστικών εξόδων στην δίκη της οικογένειας του Παύλου Φύσα σε αυτή την αντιπαράθεση με την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Καλό σας βράδυ.